Дипляр азаттык радиосы. Эртириңиз кайрылуу болсун, кадырлы динлейчилер. Сүгүн 2025-жылдын 9-нчу апрели, дептеанын чарсын бүгүнү. Сүгүнкү программабызда Левапта Лукмандарын ве Сипаат уюлорунун саны азайар, өкмөт метелени көрмөйөр. Америка ве Иран 10-нчу апрелде кеплеш кечирмөгө таярланыйар ве бийлик маалыматтарыбызды динлеп Озалы билен мен, Мирдан Тариев, күнүн тәзиликлери билен таныштырыярын. 7 апрельде Американың президенті Дональд Трамп Актамды Израилің премьер-министрі Биньямин Нетаньяху билен дусусты. Бұ Трамптың президенттік дәуірінің ілкінші 3 айында Нетаньяху билен Актамды кечірен ікінші дусуғы болды. Трамп дуусуктан соң журналистердің сұрауларына жауап беріп, екі лидердің ажайып кеплешік кечірендігіне ве бұл кеплешіктерде Иран һәм дә халықара сауда мәселелерінің ара алынып маслақлысыландығына айтты. Трамп Бірлесен Штаттарның Иранның ядро программасы бойынша көне кеплешіктері басылжақтығына мәлім етті. Оның айтмағына ура, бұл кеплешіктер сенбі күні жоғары дәрежеде басланар. Трамп Иранның ядро ярағына ие болмалы дәлдігіне нықтады. Ол Иран билан күч улонмоктан дәлді, шартнама бағласмоктан уғур алғандығына айтты. Мұндан озол Иран хакимиятлери Америка билан көне кеплешіктері кетмеджектіктерін, эмма арачылар арқылы ылалысмага таярдықтарын беян едіптілер. Трамп бұл кеплешіктердің жекме-жектері барада қосымша мағлұмат бермеді. Русияның қарулы күштері 8 апрельге кечілген кезде Украинанын Харьков севитине баллистик ракета билен хужум этти деп, севит администрациясынын башлыгы Олег Синяхубов Telegram каналында хабар берди. Дестлапкы маалыматтарга көрө, Россия Искандер-М кысымлы ракетаны атыптыр. Бу ракета азыр улунулмаган бир динч алыш мерекезинин чагындагы 4 катлы бинанын үстүнө түшүптүр. РБК Украина несерінің язмағына өрі, бұл күчімді адым пидасы болмағандыр. Еуіні бір нәтсі адамды күйісті стресс үзі чықыптыр. Украинаның харвы хова күйістерінің мағлуматына өрі, Русы тишілмі күніні кетшілен кейдзі, юрды 46 таны шахет қысымлы дроны ве бір нәтсі имитация пилотсыз энзамы атыптыр. Оларың 9-сы йоқ еділіптір, 31-сы болса нысана етмендір. Hücumların neticesinde Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk sevitleri ziyan çekiptir. Dnipropetrovsk sevitinin harbi administrasiyasının başlığı Sergey Lysak'ın mağlumatına göre Samarov etrafına edilen dron hücumu neticesinde köpüylü 6 tane yaşayış sahini ve bir dükkanı ziper etiptir. Rusya'nın harbi yol başçıları bu vakalar boyunca resmi beyanat vermediler. Европа Билелесігінің юртларының сауда министрлері 7 апрелді Люксембургті кечірін дұсығынды Американың президенті Дональд Трамп тарапындан кирдилен гүмрік пасларыны ятырмақ бойынша Вашингтон мүлін кеплесіклерің Билелесің итаасы илері тұтылян ұғырыны өрілмелідігі білен ылалыстылар. Сол бір вақытта да Европа Билелесігі қаршы чәрлерің ілкінші топлумыны таярлап ашылады. Бұ варыда Reuters агентлігі хабар берер. Америка хәзерге вакытта Европа Билелесігінің 27 агза юрдына каршы полот, алюмин ве автоулоглары 25%, бейлік хариттерің аглабы көплігіні 20%лік гүмрік пасларыны кирізді. Бу чәрілер Трампың американ экспортына асы оқыр пәскілсілік дөрі дән юрдары каршы алпариян сиястырың чәгінді амала асырылар. Люксембургтағы дұсуға қатнасын көп министрлер, Доолу гуврумли сауда урсунун өңүнө алмак үчүн Америка билен кеплешиктердин башланмагынын Европа Билелесигинин итааты максатына өрүлмөлүдүгүн ныктадылар. Кыргызстандын муфтулугу никап ве паранжанын дин тарапындан hükmani edilmeyendigini, олору кейметик аялдардын күнөөлү хасапланмаяндыгын мәлим этти. Müftülük dini meselelerde dine seriyat ve anık deliller esasında pikri beyan etmenin zerurduğunu, bu meselelerin dürlü vahvitler için ulanılmağının günah hasaplan yandığını hem duydurdu. Prezident Sadır Japarov suylun yanvarında vızdan erkinleri ve dini birleşikler hakkındaki kanunu kabul etti. Bu resmi nama layıklıkta öyme öy aylanıp vağız ediyen ve cengmetçilik yerlerinde yüzünü gizleyen lıvasları giyen rayetlere 20 000 som, Яғни $230 мөчбөрінді жерімі салыңяр. Никап аял ғызларын үзіні тұтушылығыны өрттен, діңе көзілеріні ачық қойан өрттіктір.